Ethiopia keessatti saatiilee 24 keessatti qoronaa vaayirasii koronaa namoota 4500 irratti geggeessameen namoota 100 irratti vaayirasichi argamuun arra himamee jira. Waajjirri abbaa langaa kan Ethiopia qajeelchota dabalataa tamsa'ina vaayirasichaa ittisuu danda'a jedhu ifatti beeksisee jira. Muktar Jamaal kanarratti gabaasaa qaba.
Ibsi ministeerri fayyaa fi Inistitiin Fayyaa Hawaasaa waliin baasan akka akeekutti sa'aatii 24 darban keessatti qofa qorannaa laabiraatoorii namoota 4950 irratti taasifameen namoota 100 irratti vaayirasiin koronaa argamuunsaa himameetiniin jira. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 62 kan ta'an kanneen imala biyya alaa qabaachuu fi namoota dhibee kanaan qabaman waliin tuttuqqaa qabaachuun isaanii kan hin beekamne yoo ta'u namoonni 35 nama vaayirasii koronaatiin qabame wajjin kallattiidhaan tuttuqaa akka qabaataa turanii fi namoonni 3 ammoo seenaa imala biyya alaa akka qaban addaan baafamuu isaa ministeerri fayyaa fi Inistitiin Fayyaa Hawaasaa beeksisaniitiin hin jiru. Namoota 100 sa'aatii 24 darban keessatti vaayirasiin koronaa irratti argame keessaa 94 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun isaaniillee adda baheetiin hin jira. Finfinneetti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii guyyuu dabalaa dhufuun bu'aa of dagachuutii fi dhimmoota himmaatiin hin jiran xiyyeeffannaadhaan laaluu dhabuuti jedhu dubbii himaan ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa.
Egaa kun Finfinneen akkuma kana dura kaasaa turre keessumaa magaala saaxilamuu dhukkuba kanaaf magaala saaxilamtuu ta'uun ishii beekamaadha. Haa ta'u garuu of dagannaan magaala Finfinnee keessatti mul'atu bifa kanaan haala itti babal'achiisuu danda'u irra gahee jira. Wanni hawaasa waliin taanee kallattii kutaalee magaalaa hundarratti adda baasuuf deemame inni guddaan xiinxalli keenya kan agarsiisu of dagannaadha. Ammas rakkoo guddaa ta'ee kan jiru namni qajeelfamoota bahan hojiirra oolchuu dadhaboo walirraa fageenyi ammas iddoo baay'ee irratti jechuun hin danda'ama. Hojiirra ooluu dadhabuunsaa rakkoo guddaa ta'eeti kan argaa jirru. Kanaaf akka mootummaatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaati kan jiran kallattii birootiinis dhimmoonni silaa of eeggannoo godhamuu qaban keessumaa immoo magaalaa Finfinnee irratti haala amma deemamu kanaan of dagannaan kun itti fufnaan sadarkaa to'annaa keenya ala ba'uutti deemuu waan danda'uuf akka mootummaatti magaalaalee kutaalee jiran hunduma wajjiniin magaalaa Finfinnee biiroo fayyaa Finfinnee akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin mariin godhamaatti kan ture. Kanaaf kallattii ittiin dhimmoonni silaa of eeggannoon godhamuu qabu hundi otoo walirraa hin ciccinne magaalaa Finfinnee irratti bifa addaa ta'een hojiirra oolan kallattiin taa'ee hojiitti seenamee jira.
Finfinneetti hedduminaan mul'ataa dhufuu kanaan walqabate kutaaleen magaalaa yookaan ammoo gandoonni baay'ee saaxilamoo ta'an adda bahaniiru?
Adda bahanii jiru. Akka waliigalaatti kutaaleen magaalaa hunduu saaxilamoo ta'aniiti kan jiru. Gabaasnis kan mul'isu kana hundumarratti haalli itti dabalaa dhufeetu jira. Keessumaa immoo kutaan magaalaa Lidataa lakkoofsa yoo laallu parsantaajiidhaan yookiin parsantaajiidhaan ol ka'aadha. Akkasumas Addis Katamaa akkas lakatamaanis bifuma sanaani kutaan magaalaa Addis Katamaa jechuudha. Kanneen biroos kan akka Boolees kutaaleen magaalaa hundarratti jechuun hin danda'ama dabalaa dhufee jira. Kanaaf iddoo hundarrattuu haala wal fakkaatuun xiyyeeffannaan addaatti kennamuu qabaadha kallattiin taa'ee jiru. Kallattii kanaan magaalaa qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin kan itti deemaa jiru.
Oduudhuma walqabatuun manni abbaa halangaa federaalaa murteelee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu danda'an jedhan ifoomsaniitiin hin jiru. Dhorgii geejjibaa kanaan dura geejjiba konkolaataa manaa yookaan ammoo koodii 2 dabareedhaan akka socho'an ugguruuf baheetiniin tureen walqabatee hojmaanni kun bu'aa qabeessa waan hin turreef uggurri guutumaan guututti ka'eetiniin falonni biraa kan irratti barbaadaman ta'uu manni abbaa halangaa federaalaa ibseetiniin jira. Geejjiba qaxxaamura biyyaatiin walqabateetiniin haala sochiin namootaa ugguruudhaa fi xiqqeessuu danda'amurrattillee bal'inaan akka hojjetamuu fi dhimmoonni gatiirrattillee walqabatee ifoonfamuudha ibse. Gama biraatiin tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf uffannaa maaskii yookaan ammoo uwwisa afaanii funyaanii namni hundinuu mana isaatii yeroo bahutti akka osoo hin uffatin hin baane seeraan ugguramuu isaa ibsameetiniin jira. Yeroo hojii hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin walqabatee ganama sa'aatiin seensaa sa'a 1:30 yoo ta'u galgala sa'aatii 9:30 irratti xumuraniitiin akka bahantu murtaa'e. Lammiileen qajeelfamoota bahaatiin jiran kana xiyyeeffannaadhaan hojii irra oolchuudhaan tamsa'ina vaayirasii koronaa akka ittisaniif ministeerri eegumsa fayyaatii fi abbaan halangaa federaalaa waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.